před náma je téma konzumní společnost a vliv na církev. A já bych se rád ještě modlil. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za společný čas. Děkujeme ti za to, že ty jsi živým Bohem a můžeš být taky naším učitelem v tuhle chvíli. Ty znáš, co prožíváme, čím procházíme, co nám dělá radost, co nás trápí. Ty víš, k čemu nás povoláváš, ty víš, v čem se nám daří, do čeho z nás povolal a taky, jaké prožíváme překážky. Prosíme, aby si to byl ty, Duchem Svatým, že nás budeš vyučovat, že nás budeš pozbuzovat v těch věcech, které děláme dobře, nás potvrdíš. Taky, Pane, jsme připraveni slyšet tvoji konfrontaci. Jsme připraveni být otevření, to, že budeš měnit naše myšlení, naše srdce, naše jednání. Moc bychom si přáli zažít tebe jako živého Boha, jako učitele, který formuje naše životy. Prosíme za to. Amen. Konzumní společnost a vliv na církev. Chtěl bych se podívat hlavně na dva biblické texty. Oba dva texty jsem s některýma z vás už dělal, tak se budu opakovat, ale Ježíš taky říkal amen, amen, pravím vám, znovu a znovu. On někdy říkal dokonce, tolikrát jsem vám to říkal a nepochopili jste to, tak to nemyslím, když budu některé texty opakovat. Konzumní společnost. Co to je konzumní společnost? Konzumní společnost se zaměřuje tím, že spotřebováváme více, než potřebujeme. A není to jenom u dětí, ale u nás, my doma jsme na sladké, manželka vždycky něco upeče a když jeden den, dva dny doma nic není, tak syn přijde a říká, tady není nic dobrého, v téhle rodině nemáme nic, všichni něco mají a je to den, dva, co se to jakoby snědlo, jo? Když se díváme na nějaký film a ten film končí a nabíhají první titulky, tak on vždycky říká, dáme ještě jeden. Je to přirozené, že s jídlem roste chuť a čím víc toho máme, tak tím víc toho někdy chceme. Dneska se mluví hodně o krizi, hodně se to slovo jakoby skloňuje. Konzumní krize není to, že spotřebováváme víc, než potřebujeme. Konzumní krize je, že spotřebováváme více, než vytváříme. Že méně vytváříme, než spotřebováváme. Konzumní krize ledničky je, když více z ledničky bereme, než do ní dáváme. Pak přijde ten bod, kdy to vypadá jak lednička před odmražením. Nic tam není. Konzumní krize naší peněženky nebo našeho účtu je, když tam více jakoby bereme, jdeme jenom do mínusu a najednou tam nic není. Takhle pak se podíváme, takhle to může vypadat i v manželství, v církvi nebo i v oblasti víry. Může přijít i krize vztahu, přátelství, krize církve, krize víry. Proč? Čím to je? Jakoby, že dneska je daleko více jakoby zaměření na konzum a že dochází k téhle krizi. Nejsilnějším prvkem v tom je marketing a nejsilnější prvek v marketingu je reklama. Reklama, nevím, jestli to vychází z toho slova, z toho dělení, rozdělení slova, je to reklama. Znovu opakovaná lež. Jako stokrát jako opakovaná lež se stává pravdou. Slyšíme to tolikrát, z tolika těch míst, tak atraktivním způsobem, že tomu začínáme věřit. Důsledek toho je, že spotřebováváme ne dobré věci, ne to, co potřebujeme, ne to, co vytváříme, ale to, o čem se říká, že je to dobré. Takže spotřebováváme spoustu špatných věcí a jsme přesvědčeni o tom, že je to dobré. Jíme nekvalitní potraviny, ale nevadí to, protože spoustu jako těch krásných reklam vypadá to tak barevně, krásně, za dobrou cenu. Jezdí, posloucháme spoustu, jakoby odebíráme jakoby umění, jsme odběratelé umění, ale jsou to kýče, které se pokládají jakoby za kvalitní věci. Mluví se o nich opakovaně a opakovaně a to je ten mainstream, ten hlavní proud, o kterém se mluví, to je to dobré. A je to i v oblasti třeba cestovního ruchu. Vždyť dneska se ze všeho stala továrna. Jo? Přijedete někde do jiné země, ta země třeba není úplně bezpečná, ale nevadí to. Tam přijedete zkrátka do toho letoviska, to letovisko je ohrazené ochrankou a tam je nějaké jídlo a tam jsou nějaké programy a vy tu zemi skoro vůbec nepoznáte. Jo, protože to továrna na turisty a všichni někam jedou a poznali tu zemi, ale oni nikdy v té zemi nebyli ve skutečnosti. Oni v té zemi viděli akorát to, když jeli z letadla do letoviska, z letoviska do letadla. A tak je to všechno jako taková hra. A teď je otázka, jestli tohle se nestává i v naší víře. Jestli my máme nejenom věci, o kterých se mluví, že jsou takto a jsou dobré, ale jestli my máme osobní zkušenost s Bohem. Jestli studujeme Bibli, jestli pokládáme Bohu otázky, jestli se jdeme sami přesvědčit, nebo jestli to za nás přežvíkají kázání a knihy a takový ty i v té víře ten názor jakoby většiny. Máme ještě otázky na Pána Boha? Zkusme si teď dát chvilinku a napíšme si každý 3 otázky na Pána Boha. Co by nás zajímalo z toho, čemu Bibli nerozumíme? Čemu nerozumíme ve svém životě? Co nám nedává smysl? Pojďme být, a teď to přežiju, nebuďme, někdy se bojíme některé otázky položit, ale pojďme se teď nebát, pojďme být upřímní na Pána Boha, položit mu jakoukoliv otázku. Dáme si půl minuty, minutu na to, aby jsme si napsali otázky, které už v sobě máme. Si dovolím trošku odvážněji dál. Zkusme se každý zamyslet a napsat si 3 další otázky, které by měl Pán Bůh na nás. Na co by se nás Pán Bůh chtěl dneska zeptat? O čem jsme s ním ještě nemluvili? Ne, že by Pán Bůh nebyl vševědoucí, ale co Pánu Bůh není úplně jasné v našem životě? To, co jsme mu ještě neotevřeli. Jaké 3 otázky by Pán Bůh dneska v tuhle chvíli položil mi a tobě? Konkrétně do mého, do tvého života. V evangelizaci se říká ten příměr, že tak jako se jako s vás nestane auto, když budete chodit do garáže, tak se s vás nestane křesťan, když budete chodit do církve. Ale někdy všechny ty názory máme, no z toho, že chodíme do církve a cítíme se jako křesťané, máme jenom to mainstreamové vidění víry, nebo máme osobní zkušenost s Bohem. A Ježíš říká, že víra je o tom, jakoby hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Proste a bude vám dáno. Přiblížte se Bohu a Bůh se přiblíží k vám. To není o tom, že věci víme, ale že je hledáme, že zápasíme, že věříme. Není to nic statického, co jsme už získali. Co můžeme získat jenom tím, že to za nás někdo přečvíká. A konzumní společnost, konzumní krize, reklama může mít obrovský vliv už nejenom na naši službu, na církev, ale na naši víru. A proč je to, že reklamě tak silně věříme? Reklama útočí na jednu základní a legitimní potřebu a to je být milován. A reklama na začátku, když vidíte, tak na začátku vždycky v reklamě je nějaký nešťastný člověk, nenaplněný, má nějaký problém, má nějakou nenaplněnou potřebu, teď tam přijde ten produkt a na konci je tam ta šťastná rodina, šťastný člověk, krásný člověk, štíhlý, zdravý, úspěšný, bohatý, jo? A my všichni chceme být šťastní. A je to taková trošku možná lež, že když budeme něco mít, budeme něco znamenat, ale každý chceme něco znamenat. Každý chceme být hodnotu. Protože pokud jsme hodnotu něco znamenáme, jsme někým, jsme milováni. Tohle je legitimní potřeba, s kterou nás Pán Bůh stvořil, protože Pán Bůh nás miluje a my tu potřebu po něm máme. Každý člověk hledá Boha. A tak jsme velmi náchylní tomuto uvěřit. První text, který myslel jsem si, že se pustím do textu izraelského národa a many na poušti, ale první text o konzumním přístupu je daleko dříve. Ještě než ho přečtu, tak jedna anekdota přijde na Bača pase na horách svoje ovečky, má tam 854 ovcí a najednou přijede taková ta černá limuzína, s ní vysedne takový jakoby manažer, kvádro, modrá košilka, oranžová kravata, taška, notebook, přijde a říká: dobrý den, pan Bača, Ovečka říká, já. Říká, můžu vám něco nabídnout? Ovečka říká, já. Pane Ovečka, když vám spočítám do minuty, kolik máte tady ovcí, jo, máte všude rozprostřeně, jakoby tady po těch kopcích, a do minuty vám řeknu přesný počet ovcí, dáte mi jednu z ovcí? On říká, já. Tak ten manažer vytáhne foťák, kanon, vyfotí to, přetáhne to přes Bluetooth na počítač, odešle to přes Wi-Fi, odešle to přes satelit do firmy, tam mu to spočítají, pošlou to do vedlejší firmy na analýzu, aby to prošlo odchylkou na omylu, jo, přijde to zpátky přes mail, vytáhne HPčko, laserovku přenosnou, vytiskne to na papír, to má zprávu, jasné číslo, 55 sekund, a říká, pane Bača, máte tady 854 ovcí. On říká, já? Tak splníte svoje slovo a dáte mi jednu z nich? On říká, já? Tak ten si naloží ovci, otevře to subra, jako a tam ovci zavře. Když už chce odjíždět, tak Bača říká, počkej, synku. Když já ti řeknu, jaké je tvoje povolání, vrátíš mi ovcu zpátky? A manažer říká, to je blbý, Bača tady jako ten vůbec neví, že takové zaměstnání existuje, že jsem obchodní zástupce, že jsem manažer, jako toho nemůže vůbec napadnout. Tak říká, dobře, když mi řeknete, jaké je moje zaměstnání, vrátím vám ovci zpátky. A děda se na něho podívá a říká, vy jste manažer, vy jste obchodní zástupce. Tom spadne brana, říká, jak jste to zjistil? Říká, to je jednoduché, přijel jste, aniž by vás někdo pozval, nabídl jste nám něco, co jsme vůbec nepotřebovali, a řekl jste nám něco, co už jsme dávno věděli. Teď otevřete kufr a vraťte mi mého ovčáka. A o tom je, přátelé, jakoby reklama, trh a marketing, ale žijeme pod tak velkým vlivem a někdy hlavně pod tímto vlivem, že nás to může nás to jakoby formovat, negativně formovat. První biblický text ze dvou, který chci otevřít, je první Mojžíšova, Genesis 3. Kdo máte Bible, můžete to otevřít společně se mnou, od prvního verše. Genesis 3.1. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. V tom ale uslyšeli hlas Hospodina, Boha, procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem, Bohem, uprostřed stromů zahrady. Myslím si, že tady máme první situaci konzumního přístupu. Tady je, že Eva uviděla ovoce, jablko, a tam je napsáno Když tedy žena uviděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, v ekumeně je napsané jakoby lákavý, nabízející. Jo? Ovoce lákavé a nabízející. No, není to reklama na Apple, jo? Na to vykousli jabko, ale je to, jakoby, že Adam s Evou prožili něco, co vypadalo lákavě, co jim něco nabízelo. Ale jak už jsem dneska řekl, Adam s Evou měli všechno. Oni měli život, oni měli vztah, oni měli intimní život, oni měli práci, oni měli svobodu tvořit, jakoby oni měli všechno. Ale najednou přišla možnost, že by měli více. že by měli více. A to je ta základní lež. Až budu mít tohle, budu šťastný. Až dokážu tohle, budu šťastný. Až budu cestovat tam a tam, budu šťastný. Víte, proč to nefunguje? Protože až to se stane, tak může být zase jiná nabídka. A jiná nabídka. Takže pokud si myslíš, že budeš šťastný, až budeš mít tohle oblečení, tohle vzdělání, tuhle pozici, tohle bydlení, tohle jídlo, tohle cestování, tak nikdy nebudeš šťastný. Nikdy. Samozřejmě chvilku ano, kupte si jakoby hezké oblečení, dejte si luxus, dobré jídlo, jeďte někde, určitě budete chvilku šťastní, ale nikdy netrvale. Nikdy si dokonce ani neužijeme to, když podlehneme to tomu, že budeme šťastní, když budeme mít to, co, o čem zrovna sníme. Bůh tam dal jasné pravidlo a oni ho překračili. Lidé dneska nechtějí jít za Bohem a nechtějí respektovat pravidla od Boha kvůli jedné věci. Protože si myslí, že jejich život bude prázdný, nenaplněný. Že nebude to ono. Ale v životě to funguje přesně opačně. Nefunguje to tak, že když zvětšíte průtok, tak dojde k naplnění, ale když zastavíte věci, tak může dojít k naplnění. Když máte nějaký potůček a on teče jakoby volně, tak nic. Ale když někde v horách v malém potučku postavíte přehradu, tak může dojít k neskutečnému naplnění. Tak je to i s tím, když Bůh vstupuje do našeho života a dává některé hranice, některé přehrady, tak může dojít k naplnění. Když se vzděláváme, když máme půst, když šetříme peníze, když jsou v našem životě hráze, tak může dojít k naplnění. My někdy, dnešní život je zaměřený přesně opačně. Jakoby mít větší spotřebu, abych měl větší naplnění. A dneska nejsilnější věcí, kterou prožívají teenageři, je nuda. A nikdy nebylo tolik možností, které dnešní teenager má, to, co může dělat. Ale naplnění nepřichází s větší spotřebou. Tam je druhá věc, která se stala u Adama a Evy. Adam byl zodpovědný za to, že pojmenuje zvířata a za to, že se bude starat o zahradu. On měl něco vytvářet a mohl něco přijímat. A Adam narušil ten poměr mezi přijímáním a dáváním. Chtěl najednou více brát. A tam, jak už jsem zmiňoval, přichází v momentě, kdy více bereme, než dáváme, tak přichází krize. Někdy říkáme, my máme krizi v našem přátelství, v našem vztahu. My máme krizi v našem sboru. Mám krizi víry. A někdy je to, každá krize otvírá hlubší hodnoty, hlubší problémy. A krize může být obrovskou příležitostí. A často krize odkrývá to, že jsme více brali, než dávali. A myslím si, že to platí i o krizi, právě krizi církve. Krizi misie a krizi víry. To třetí, proč Adam s Evou jakoby vzali jablko? Proč to porušili? Co bylo tak lákavé? Co bylo slíbené? A pak se nenaplnilo. Co bylo slíbené? Že budou jako bohové. Myslím si, že to je základní problém dnešního konzumismu a dnešního vlivu i vlivu na církev. To, že já vždycky říkám, že materialismus a konzum není špatný. Materialismus je zaměřený na věci materiální, ne duchovní a duševní, a konzum je zaměřený na spotřebu. Akorát jsem přesvědčený, že to trefá do devítky, a tudíž těsně vedle. Je to blízko, ale je to vedle. Materialismus a konzumismus je o tom, že užíváme dary, aniž bychom znali dárce. Jenže život není krásný o dary, ale o to, že vás někdo miluje. Já jsem to už říkal, když si s dětskám dělávám někdy polívku na kotlíku a my nahážeme všechny věci s klukama do toho a pak jdem do přírody, zalejeme to vodou, vaříme to a je to taková všeho chuť. A pak Filip to ochutná a říká, mami, zkusila jsi to? To je výborné, co? Měla by se naučit vařit jako táta. Říkám, prosím tě, to neříkej, jo? Protože Věrka vaří výborně, a já nevařím skoro, jo. A já když vařím, mi to ode mě nechutná. Mi to chutná daleko lépe od Věrky. A i kdybychom uvařili úplně stejně, tak mi to chutná lépe od ní. Protože tam je jedna přidaná hodnota. Ona to dělá pro nás. Ona to dělá pro nás, protože nás má ráda. Představte si, že máme život, máme zdraví, máme práci, máme vztahy, užíváme hudbu, užíváme jídlo, cestování, můžeme tvořit. Ale všechny tyhle dary máme kvůli jedné věci. Protože nás někdo miluje. Tenhle rozměr, že všechny ty věci, které kdykoliv si užíváme, rádi si dáme kafíčko a zákusek, představte si nebýt v té devítce, nejenom užívat si dary, ale vidět ten rozměr, že tyhle dary jsou tady díky tomu, že je tady někdo, kdo nás miluje. A jsou tam ještě další věci. Víte, Adam s Evou uhl v životě tím, že chtěli více a měli přitom dost. Narušili rovnováhu mezi braním a dáváním. Chtěli se stát, najednou vnímali jenom dary a nevnímali dárce. I v našem životě někdy je obrovský tlak na to, co člověk má na sobě, to, jak bydlí a je s tím spojená hodnota. A možná už nemáme takový prostor pro víru, pro službu, protože tyhle věci nás můžou jakoby spotřebovávat. A tak nějak nás to úplně vzdálí, jsme někde za keřem schovaní před tím Bohem. A my říkáme, ne, já dál. Ale dneska už je daleko těžší najít třeba pracovníky pro něco. Jak v kterém sboru, ale ve většině sboru je to někdy až nemožné jakoby najít pracovníky a najít. Já mám pocit, když jsem zažíval ještě jakoby éru mých rodičů, tak lidi dávali v té době, se stavili zborové domy, dávali si peníze, dělalo se spoustu věcí a ti lidi to dělali všechno při práci a dneska je to daleko náročnější. Možná odcházíme od Boha, jsme schovaní za tím keřem. Co je krásné, že Bůh přišel za Adamem a Evou, aby je našel. Že možná i když jsme porušili některé boží přikázání, možná i když jsme narušili rovnováhu, že jsme se zaměřili více na braní, možná jsme přestali vnímat Boha jako dárce. Víte, my totiž nežijeme vůbec pod milostí, ale často žijeme pod zákonem. To je tak, že když se modlíme, čteme z Bible, děláme si stišení, sloužíme, žijeme čistý život, říkáme, Bůh je blízko. Žiju dobrý čas s Bohem, Bůh se mě dotkl, jo, a všechny tady ty termíny. A pak něco poděláme, vymamlasíme, něco se nepovede úplně brutálně a říkáme, Bůh je daleko. Ale tohle je zákon. tohle je zákon, jo. A milost vidíme úplně tady od začátku Bible, že když přišel hřích, Bůh byl blízko. Ne pro ten hřích, ale protože miluje hříšníka. On přichází, když my se vzdalujeme a začneme žít konzumně, více pro sebe, více na tom začneme stavit, tak Bůh přichází do našeho života. Možná jste to už slyšeli, jak ten pastor přišel do nového města, ne do nového města, ale do nějakého nového města, kde měl být pastorem a nikoho tam neznal, tak si za 14 dní říkal, obejdu tady ty lidi ve sboru, ať je trošku více poznám, tak se v sobotu rozhodl obejít všechny ty rodiny a obcházel, až přišel k poslední rodině, zazvonil, slyšel, že je někdo doma, ale nikdo mu neotvíral. Tak vzal svoji vizitku, napsal tam nějakou poznámku, hodil to do schránky a šel domů. Další den po bohoslužbě, když počítal sbírku, tak počítal ty peníze a najednou viděl svoji vizitku. Viděl tam tu svoji poznámku a pod tím byla jiná poznámka. On tam napsal verš a pod tím byla taky napsaný verš. On tam napsal odkaz zjevením 3.20. Hle, stojím u dveří a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet. Tím chtěl naznačit svůj záměr. A pod tím bylo napsané Genesis 3.10. Slyšel jsem tvůj hlas, ale neotevřel jsem ti. Styděl jsem se, protože jsem byl nahý v zahradě. Ta pointa je v tom, že Bůh nás v té naší nahotě hledá. I když podlehneme třeba konzumnímu vlivu, tak Bůh není Bohem jenom zákonu, ale v Kristu přišla milost. Tak jako v Adamovi, tak jako v Adamovi odcházíme od Boha, tak v Kristu přicházíme k Bohu. Kristus by chtěl i tohle dopoledne obnovit náš návrat. Tam, kde jsme uhli. Další malé cvičeníčko. Dáme si minutu, dvě na to. A napište si, co byste chtěli od Pána Boha brát. Co byste chtěli brát z církve. A co byste chtěli Pánu Bohu a církvi přinášet. Jo? Dvě minuty. Jenom do svých poznámek. Úplně odvážně. Napište si, co byste od Pána Boha chtěli. Nemyslím jako teď, milý Ježíšku, dones mi ovánu. To jsem teď nemyslel, ale napište si, co očekáváte od Pána Boha. A naopak, co byste Pánu Bohu chtěli přinášet. Čím to bude konkrétní, tím to bude lepší. První je, co chci prát, a druhá je, co chci přinášet. Co je opakem konzumu? Já jsem si tady dal 4 hodnoty. Vděčnost. Filipským 4:6 je napsáno, netrpte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte. Kdykoliv prosíte, kdykoliv něco potřebujete, zaměřujte se na potřebu, spotřebu, kdy jste zaměření na to, co by mělo přijít do vašeho života, tak je, jakoby děkujte. Nejbohatší člověk na světě je ten, který děkuje, protože ten ví, co má. Druhá hodnota opak konzumismu je skromnost. Efeským 4:2 dělejte čest svou skromností. Skromný člověk nejenom ví, co má, ale on si užívá to, co má. A jako člověk, který skromný a spokojený člověk je největší nepřítel konzumního vlivu. Protože konzum se zaměřuje na nespokojenost. On chce jakoby buď nespokojený s tím, co máš. Ale skromnost je zaměřena na to, co máme, že jsme schopni si užít to, co máme. Třetí hodnota opak konzumu je štědrost. 2. Korinským 9:6. Kdo dává, bude taky dostávat. Chceš v životě jakoby dostávat, jsi zaměřený na spotřebu. Duchovní cesta vede k tomu, že dáváš. A v Matouši je napsané, že máme své poklady ukládat tam, kde zůstanou, v nebi. Cokoliv investujeme do někoho jiného, cokoliv v čemkoliv jsme štědří vůči někomu jinému, to jsou ty věci, které skutečně zůstávají naším bohatstvím. A poslední, už jsem ten text asi dneska četl, je tvořivá služba. Matouš 20:26. Velikost člověka je v tom, že není příjemce služby, ale Ježíš říká, největší mezi vámi bude ten, kdo bude služebníkem všech. Tak jsou to přesně opačné hodnoty. Chtěl bych otevřít ještě jeden text a ten se mi hrozně líbí, ten je takový drastický. S některýma s vámi jsem ho už dělal. To je Marek 6:30. Nebudu ho asi už celý číst. Je to o tom, jak Pán Ježíš Kristus přijdou apoštolové a říkají mu všechno, co vykonali. A on říká, ano, Marek 6:30. A on říká, ano, pojďme stranou, nemáme čase ani najíst, ani si odpočinout. A stále přicházelo spoustu lidí a nebyli vůbec sami. A oni odešli, ale lidi je poznali, přišli tam. Ježíš jich bylo líto, tak je začal učit a učil je tak dlouho, kdy duchovně byli nasycení, ale fyzicky byli prázdní, už bylo pozdě, bylo to daleko, neměli tolik peněz, byli hladoví, bylo jich moc a Ježíš říká, tak je nasyťte. A učedníci přesně věděli to, co jsem vyjmenoval, že už je moc hodin, že je to daleko, že tam není žádný obchod, že je jich moc a že by to stálo moc peněz a oni nemají tolik peněz, tak říkají, ale my to nemůžeme udělat. Tak Ježíš říká, tak zjistěte, co máte a Ježíš to pak jakoby naplní a pak tam zůstanou ještě nějaké plné koše. To je ten příběh. Příběh, kdy učedníci se vrací za Kristem a říkají všechno, co udělali. Učedníci Ježíše povolal, chodil s něma, ukazoval jim všechno, učil je všechno, ale pozor, přichází teď moment, kdy on je posílá po dvou a říká, běžte dělat takové malinké věci. Vojtek pokání, vyháníte démony, křiste z mrtvých a uzdravujte. To nejsou úplně malé věci. A oni se vrací zpátky a říkají, fungovalo to. Jo? Oni mají za sebou kus dobré práce, úspěšné práce, duchovně úspěšné práce. Co má za sebou Ježíš? Ježíš má za sebou tragédii ve své rodině. Zavraždili jeho bratrance na křtitele. Tohle je situace učedníků, kdy oni mají za sebou dlouhou etapu poctivé náročné práce, dobré s výsledkem, a Ježíš má ve své rodině tragickou událost, velmi vážnou. A ta situace je umocněna tím, že neměli čase najíst, vyspat a neměli soukromí. A Ježíš jako dobrý vedoucí říká, je čas jít stranou. V životě je potřeba někdy slyšet Ježíše, kdy řekne, je čas jít stranou. Na den, na týden, na rok, na 3 roky. Potřebujeme vědět, že někdy je skutečně čas jít stranou. A Ježíš říká, je čas jít stranou. Ale tady to nevyšlo. V tomhle případě to nevyšlo. A oni je našli. A za chvilku si řekneme, proč to Ježíš neustál. Ježíš neustál svoje rozhodnutí a on je začal učit. Jako Ježíš, oni neměli, byli hladoví. Víte, jak to vypadá, když jsou chlapi hladoví. Jsou hrozně prý nevrlí, říkají ženy. A představ se, oni se nevyspali, neměli žádné soukromí, měli těžké věci, jo? A teď jakoby šli za hranu. My máme v kapele našeho kapelníka, Daniel se jmenuje, a on vždycky říká, půjdeme, Petře, budeme dělat tuhle věc, ale víš co, nepůjdeme na krev. Já se říkám, ty bro, to je takový zralý člověk, jo? Jakože ví, jakože, jak to mít v životě vyvážené. A když už mi si říkal po páté, jako nepůjdeme na krev, a já většinou nejsem tak vyvážený člověk, a říká, jo, budem to dělat na pohodu, jo, budem to dělat tak jako příjemně, jo, nepůjdeme na krev. Já říkám, víš co, Danieli, mi se moc líbí tohle pravidlo, ale jsem rád, že ho neměl Kristus. To by jsme nikdy spasení nebyli. A v životě to někdy je o oběti. O tom, že jdeme na hranu nebo jdeme za hranu. Až tam, kde to bolí, tam to přináší život. Až oběť přináší život. Bylo by moc příjemné říct, že ne. Říkáme, že spasení je zdarma, ale není to tak. Spasení je zdarma pro nás, ale ne pro Boha. Bůh zaplatil tu nejvyšší cenu. Dal sám sebe, dal víc než sám sebe, dal Ježíše Krista. Ježíš nás nemiluje jenom jakoby emocí nebo vyjádřením slovem. Ale on nás miluje obětí, že dal sám sebe za nás. Jak my máme milovat Boha? Nejenom emocí, nejenom slovem, ale apoštol Pavel říká, přinášejte sami sebe jako oběť živou Bohu líbou. Do České republiky přijel jeden duchovní vůdce, Jong Gi Cho, a ptali se ho, jestli přijde probuzení v Evropě a v České republice. A vždycky, když přijde takový nějaký duchovní vůdce, tak se ho na tohle zeptají, jako první otázka je, co cítíš, co tady cítíš, jo? A druhá otázka je, přijde probuzení? A všichni ti vůdcové řekli, přijde probuzení. Někteří řekli dokonce i datum. Dokonce jsou to datumy, které už proběhly. A víte, co řekl Jong Gi Cho? Nepřijde probuzení. Obrovské ticho, obrovské foupa. Proč ty pastory, kazatelé, faráře, proč je tak urazil? Proč jim vzal naději? On řekl, že nepřijde probuzení. Jsou tady tak, a proč nepřijde probuzení? On říká, no, protože je to úplně jednoduché. Když se podívám na Čínu, Latinskou Ameriku, Argentínu, tak vidím tam lidi, kteří se ptají, co můžu udělat pro Boha. Co můžu udělat pro církev? Když se podívám na Evropu, tak vidím, že se ptáte, co Bůh může udělat pro mě? Co církev může udělat pro mě? Přijdu do sboru a tady nemají tak rokové chvály, nebo tady nemají ty chorálové chvály, nebo tady nemají besídku. Oni mají besídku až od 4 let, ale kam mám dát to naše 2leté, jo? Tak já půjdu asi do vedlejšího sboru. A někdy potřebujeme najít sbor, který nám vyhovuje, ale na druhou stranu církev je o tom, že tady něco chci přinášet Pánu Bohu. A někdy celá literatura, jakoby taková ta posthumanistická a západní. Ten problém je, že žijeme i pod vlivem amerikanismu jakoby a církve americké. Na Americe není nic špatné, ani na církvi jako v Americe. A teď jsem to řekl správně. Na církvi v Americe. Ale některé modely, které fungují v Americe, nemůžeme přenést sem. A je to z jednoho důvodu, protože Amerika nemá jednu hlavní velkou státem uznanou placenou církev. Víte, co to způsobuje? Způsobuje to, že jsou všichni na stejné startovní čáře. Způsobuje to, že je to otázka určité nabídky a poptávky. Přináší to obrovskou tvořivost, různorodost, ale přináší to taky otázku nabídky a poptávky. A tak pokud to přeneseme k nám, tak najednou je to o tom, co ti církev nabízí. Vliv postmodernismu je to, že už dneska nejsme jako v modernismu to, co víme, ale to, co prožíváme. Takže já přijdu do církve a říkám, co mi tahle církev může nabídnout. Už se neptám, co já můžu tohle církvi nabídnout. Jeden profesor na univerzitě chtěl, byli to hodně mladí studenti jakoby teologie, tak jim chtěl zjednodušit celou historii. A tak to dostal do věty, že křesťanství začalo v Palestině jako společenství, dostalo se do Řecka jako filozofie, dostalo se do Říma jako instituce, dostalo se do Evropy jako kultura a dostalo se do Ameriky jako obchod. A jedna studentka nejmladší, taková naivní, se přihlásila a říká, pane profesore, ale církev měla být přece Kristovým tělem. A ona ani nechtěla, ale pokračovala dál. Říká, co se stane z těla, když je z něho obchod? Stane se z něho prostitutka, ne? Ten profesor říkal, že nikdy nezažil takovou bázeň, že to nevydržel. Že tam bylo hrobové ticho a že on utekl z té třídy. Že utekl z té třídy a že nad tím přemýšlel a že si musel po čtvrt roce udělat sám reflexi ve svém životě, jestli za Bohem jde, jenom tedy, kdy Bůh platí. Kdy Bůh mluví do mého života. Jsem zdravý, Bůh mi žehná, děti jsou hodné, daří se, služba má ovoce. Jestli jde za Bohem tedy, kdy platí, jestli Boží požehnání je projevem Boží lásky a moje vydání Bohu a církvi a službě je odpovědí lásky, anebo jestli se to... A ta niance je hrozně tenká, protože rozdíl mezi těma dvěmi ženami, mezi manželkou a prostitutkou v něčem není rozdílný. V některých věcech dělají stejné věci, akorát z jiného motivu. Takže kde jsme v konzumní době jako církev, jako křesťané? Děláme věci z lásky, milujeme Boha nejenom emocí, slovem, ale obětí. A nebo se zaměřujeme na tu nabídku a vytváříme tím poptávku. Jenom kratičce dáme prostor ještě pro diskuzi. Proč to Ježíš neustál? Vůli jedné věci. Byl hnut soucitem. Hybná síla jeho života nebyla ambice, nebyla ani tradice, ani diář a dokonce ani zralost. Čekali bychom od Boha Ježíše Krista zralost, že si ustojí věc, že nějaká potřeba ho nevykolejí. Tam přišlo za ním celé město, začalo probuzení a on tam říká v Markovi, pojďme i jinam. Učení se vůbec nepochopili, ale tady to neustál. A neustál to kvůli jedné věci. Byl hnut soucitem. Byl hnut soucitem stejnou silou, stejnou hybnou sílou, jako když Samařan uviděl toho zmáceného. A kněz a levita ho minuli, ale Samařan byl hnut soucitem. Stejným soucitem jako marnotratný otec, když viděl svého syna marnotratného. Otec, který jakoby vyčkává ne s bičem, aby přivítal syna, který ho zneuctil, ale vidí v dálce syna, který utratil všechny peníze způsobem, který zneuctil toho otce. Tady vidíme jakoby neskutečně boží srdce, kdy hybná síla, to, co rozhoduje, to, co posunovala Krista dopředu, co měnilo jeho rozhodnutí, byl soucit. Máme prostor v našem životě pro soucit? Nemáme to seřazené právě podle tradice, podle diáře, podle zralosti, Jo, kdyby ten člověk pracoval, kdyby to neutratil do půlky měsíce, tak by měl, to je jeho chyba. Jako, je to všecko, že se dokážeme opodstatit, nebo řekneme, u nás ve sboru se to takhle dělalo a takhle se to bude dělat. Máme prostor pro soucit? Třetí věc, tam je hezká, Ježíš říká, tak je nakrmte. A učeníci, tak dáváte, posíláte dítě na tábor, tak vám přijde seznam, dejte mu botůžek, boterku, průkazku VZP, tak i učeníci přichází se seznamem za Ježíšem a říkají, je to daleko, je jich moc, moc by to stálo, jsou hladoví, není tu obchod, je pozdě. Přesný seznam toho, co neměli a nemohli ovlivnit. A Ježíš jim říká, a co máte? A říká, aha, to nevíme. Tak se běžte podívat. Co člověk může udělat s tím, co nemá? Nic. Co může udělat člověk s tím, co nemůže ovlivnit? Taky nic. Ježíš říká, běžte se podívat. No pro 5000 mužů tam je, nevím, jestli byli s rodinami, měli 2 chleby a 5 ryb, nebo opačně. 5 ryb a 2 chleby, nějak tak to bylo. Jo, a bylo to málo, ale Ježíši stačí, když to málo, mu v důvěře dáváme do rukou. Není to, že my máme způsobit ten zborový život, to, že ty služby fungují, lidi přichází a lidi jsou vnitřně uzdravení a jsou spasení. To je Ježíšova práce. To, co Ježíš chce, chce naše nedostatky, naše limity, to, čeho máme málo, nebo to, co nám schází, nebo to, v čem ani nejsme úplně nejlepší. On, až to, když mu to dáme do rukou, tak je schopen to zázračně použít. Proč jsem si to ale vybral? Ta ještě předposlední věc, to zvládneme akorát na tu druhou. Je, když Ježíš tam říká, rozeseďte těch 5000 100x50. Bylo tam 12 učedníků. Dejme tomu, že 2 byli k rukce, takže jeden učedník měl na starost 500 lidí. Už jste někdy stravovali 10 lidí, 20 lidí, 100 lidí? Už jste stravovali někdy někde 1000 lidí? 5000 lidí. Kolik jste měli doma? Jako jeden učedník, jeden chlap, jo? Dokonce to nebyla multifunkční žena, jo? Ale to byl jeden chlap, který je zaměřený na jednu věc a nevnímá tolik věcí najednou, měl na starost 500 lidí. Jo? A víte co? Tady vidíme jedno obrovské vyvážení. Ježíš, který je hnut soucitem, který je tady cit a je tady moc Ježíše, tak dává systém. Tady je obrovská výzva pro křesťanské sbory. My jsme totiž averzí na systém, na jakoukoliv strukturu, metodiku, řád. A s vaničkou jsme vylali i dítě. Můžeme, systém nikdy nepřinese život. Ale pokud nemáme řád, pravidla, metodiku, tak pokud mají vzniknout větší věci, tak nesystémem je zabijeme. Ježíš ví, že kdyby to nechal spontánně, tak tam jsou ještě dneska, je to v těch pohádkách. Ale on jim říká jednoduše, 100x50. Říkám jim jasné pravidlo. Nebojme se ve službě pravidel, principů, řádu. Tohle nikdy nepřinese život, ale umožní to, aby život fungoval. A proč jsem si tenhle text, když si vybral, tak je ten závěr. Na začátku máme 12 hladových chlapů, učedníků, kteří neměli čas ani vyspat a neměli soukromí. A na konci vidíme zajímavou symboliku. Zbyly tam koše plné ryb a chleba. Zbylo tam 12 košů. Nevíme, jestli to byly takové ty naše velikonoční košičky na vajíčka, nebo to byly takové ty valašské koše na dřevo, ale zkrátka byly to plné koše. Bylo to víc, než byli schopni zvládnout. Ježíš je připraven i tam, kde v životě jdeme na krev, tam, kde nás to v životě bolí, tam, kde je to těžké, on vnímá naše potřeby. Není to tak, že by neviděl naše potřeby. Ještě bych měl nějaké další věci, ale náš čas vypršel, takže jestli máte nějaké reakce, otázky, vím, že to byl trošku těžší čas teď po obědě, ale tematicky jsem chtěl ukázat, že konzum je zaměřený na to spotřebovat více. Teď jsem četl takovou bifli, nedočetl jsem ji, někdo mi ji daroval, tak jsem ji chtěl z úcty přečíst. Je to právě o štěstí, je to analýza štěstí, všech analýzy z celého to a bylo prokázáno, že neexistuje souvislost mezi majetkem a štěstím. Ale už Ježíš říkal, že snadněji projde velbloud uchem jehly. Takže základní myšlenka je, že opak konzumu je oběť, kdybych to měl zjednodušit. Vaše otázky, reakce, máme 5 minut na to. Řečník vyčerpal téma i posluchače. A nebo reakce, nebo doplnění. A nebo nejlepší jsou protinázory.
Já jsem velmi vděčná. Velmi jsem dneska Petrovi povedala, že se to velmi dobře počúvá, čo počujem, a jsem ráda, že jsem počula i také výzvy.
Možná, že to někoho, boli tu veci, které jsme počuli, možná někoho pohoršili, například čo se týká i porovnanie s tou prostitútkou, ale podle mě to bolo niečo, čo zarezalo do uší, zarezalo do srdca, a ja som si tak uvedomila, že asi častokrát býva tá doba aj v mojom živote, aj životov mnohých z nás, môžete povedať za seba, keď prichádzame, ja som to vždy porovnávala, že prichádzame k Bohu ako k bankomatu, hej, že proste Bože, keď som sa ti odozdala naplno, tak nech sa mi toto darí, nech je toto dobré, nech mám dobrý vzťah s manželom, nech nám to klape v cirkvi, nech viem, ako vychovávam dieťa, ale ono častokrát to tak nejde, a proste som si uvedomila teraz aj takú výzvu pre seba, že viem, že som šťastná vtedy, keď som na kraji, keď som, ako si povedala, ako to hovoríte v Čechách, na krv?
Na krev.
To som dneska prvýkrát počula, strašne sa mi to páčilo, že vlastne, že aj Ježiš išiel až na krev, išiel na smrť, a nás nikto na smrť neposiela, hoci prví kresťania položili život za svoju vieru. Ale viem, že ja osobne častokrát bývam šťastná vtedy, keď ozaj idem na krev, keď som úplne na kraji a viem, že idem proste, že som úplne dole, a viem, že proste robím niečo pre cirkev, pre ľudí, a som v tom šťastná, a potom bývajú tie momenty pádu, keď proste zle neviem, že už to mám dosť a na čo sa budem snažiť, aj tak to nikomu není treba, aj tak proste každý si robí svoje a ľudia prídu, odídu a nikoho nič nezaujíma, a proste a týchto milión vecí, a ja som veľmi šťastná, že si proste nás tak vyzval, mňa osobne veľmi, a som za to vďačná, a si myslím, že to je tá správna cesta kresťanstva, keď aj my pôjdeme všetci na krev, pretože v tom viac šťastia je v tom, aby sme dávali, ako v tom, aby sme brali. Ďakujem ti ja veľmi osobne.
Ešte niekto chce dať niečo? Vydať nejakú reakciu, prípadne sa Petra ešte niečo opýtať, s tým je tu. Tu nie je každý deň. Škoda?
Škoda.
Reakcia. Skús. No, ja tiež veľmi vdečný tebe za to učenie, pretože... A počúvaš ako malé dieťa. A keď snažíš sa počúvať ako malé dieťa, to všetko tak prinímaš. Dobre, a ty dal takú vec, dať otázky. Aký by Boh mal...
Tak ja mám takový. Tak ja s Petrom rozprávam. A ty dal také veci, aby... Čo Boh by mňa dnes pýtal? Aký Boh dal otázky ko mne? A prvé, čo mne pripadá, je otázka, ako Boh mňa by spýtal, a ľúbiš mňa celým srdcem svojim, celým razumom, celý dušou. Ja neviem, pri čom mne to prišlo, od Ducha Svetova. A cítil tak, ako mraz, i teraz mraz po kože ide. Pretože všetko, čo ja robím, ako v žalmách hovoríce, keď ja s tobou nič na zemi nechcem. A samozrejme, z toho lekcie ja pochopil, niekedy, a veľmi často, moja налада, мой духовный стяг от того, чего мам. Например, всё добро в животе, а я мам ласку, отпущам, а некого встретним, а причём ты же смутный, мусишь мать радость, всё добро. А кит нечего я стратим, либо мам тяжкости, я уж с этим так, Бог, причём, к воле чему то, чего от меня чекаешь, а милуешь меня, либо не можем похопить, и остатный некто, причём смутный. Ну, потому что мам тяжкости, что-то непохопительное. И в самое время, когда я видим, ну, в той лекции, когда я любим целым сердцем, когда мам добрый встях, когда нич на земле не хцем, потому что мам Бога, а с этим идем до неба, то все выпадает так легко. Легко объять, легко мать ласку, легко отпустить. А когда мам завислость на, не знаю, пенязы, на маэток, на встягах,
так приходят такие проблемы, нервозность. Видим в твоих отказках отповеди про себя, про то же кеть милым всем сердцем, всем разумом, всей душой, так само время милым ближнего, ако сам себя, а целый живот уж такой выпадает, ако радостность, счастный, уж позрам до будущности. Mm-hmm. Вельми вдячный, про то же в той лекции мог позирать до своего сердца. Дикий мозг.